Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.
Tere hommikust, kell on saanud 8:07. Tänasel kolmapäeval, 23. septembril äratavad teid Ahti Puutarsel ja Regina Jaakson.
Tere hommikust.
Ja oleme intervju juures, nii nagu te kuulsite, Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid. Tere tulemasta stuudiosse, Ruum 24, osaühingu omanik, juhataja, kutseline maakler Kaido Kaljuste.
Tere hommikust.
Tead, see ruum 24, see tuletab mulle meelde, oli üks tüüp veel, kes tahtis ruumi sisustada. See oli teatrimaailmas Peter Brook, kes kirjutas raamatu Tühi ruum. Ma sul on kohe 24 tükki ja. Neid.
Mina küll sisusta ka ruumi, nii-öelda sisustamisega ei tegele, et pigem annan inimestele võimaluse seda ise teha.
Aga ikkagi annad ruumi, annad mida ruumi. On võimalus sisustada Just. Ilma igasuguste probleemideta.
Või jah, ma püüan ilma probleemid, et ikkagi anda, aga vahel ikkagi tulevad need probleemid paratamatult kinnisvaratehingute juures kaasa kuidagi.
Nii, asja juurde, millised ja. Probleemid?
No probleeme on ju tegelikult palju, et kui me siin eelmises saates rääkisime sellistest uutest teenustest nagu kinnisvara ostuaudit ja müügiaudit, siis tänaseks on need teenused mõnda aega oma elu elanud ja sellised tüüpprobleemid on välja tulnud, kuigi minu jaoks siin üllatus ei ole, et ma olen seda tööd siin 18 aastat varsti peaaegu teinud ja probleemid on alati ühed ja samad tegelikult, et need on sellised minu vaatenurgast tegelikult ette ennustatavad alati, et sellepärast on sellist auditit alati lihtne teha, et oskan küsida õigeid küsimusi ja tean juba, mis probleeme võib tegelikult ette tulla ja vahel vaadata inimeste selliseid üllatunud nägusid, et kas seda võib ka nüüd probleemiks nimetada või kas sellest võib probleem saada siis ja inimestele pärast selgitada, siis on jah, näod üllatunud.
Kumb siis rohkem üllatunud on, kas müüja või ostja?
Tegelikult ikkagi, noh, võiks öelda, et mõlemad, aga vahel ka ju vaadata seda, et kuidas inimesed tahavad oma kinnisvara müüja ja natukene küll eeldavad, et see on selline poest leiva ostmine, et noh, võibolla see võrdlus ei ole päris nimaku üks ühele, aga seda võetakse väga kergekäeliselt, et panen need kuulutused üles, ostjad tuleb, eelistan pärast notaribüroosse, vormistame selle lepingu kiiruga ära, et mis on selle lepingu sisu, mida ma ostjale rääkima pean, kuidas ma saan ära hoida need asjad, et pärast neid probleeme ei tekiks, sest noh, mina olen ju alati öelnud, et õige kinnisvara tehing vahel algab alles siis, kui see tehing on notaris ära vormistatud, et siis hakkavad ju pärast probleemid esile kerkima, kui inimene on sisse kolinud, saanud aru tegelikult, mida ta ostab, esmased sellised head emotsioonid on ka kuidagi ära vaibunud ja siis hakatakse tegelikult raha lugema, et mille peale mul see raha kulus ja kas tuleb välja neid asjaolusid, mille eest ma tegelikult pean juurde maksma ja millest mulle ei räägitud.
Mina mõtlen, et kui ma ostan korterit ja mul ei oleks näiteks maaklerit vaheliks ju, ma ei tuleks selle pealegi, et uudistada seda ümberkaudset taristut, et mis sinna võib tekkida veel kunagi.
Jah, see on selline ajas muutuv teema natukene olnud, et kui varem võeti kinnisvaratehingut kui sellise nelja seina ostmist, et ma ostan ainult selle korteri või ainult selle maja, siis täna on ikkagi ostjate ootused oluliselt muutunud ja ostetakse ümbruskonda ja asukohta, et inimesed tihti vaatavad seda ümbrust kohe number üks asjana, et siis alles minnakse sinna uksest sisse. Ja need, mis seda kinnisvara väärtust mõjutavad, on tihti seal väljaspool seda nelja seina. Et kas see on mingisugune maantee, mida sealt planeeritakse või juba tehakse, kas see on see nii-öelda kuulus või kurikuulus Rail Baltica, eks ju, mida siin ikkagi varsti tundub tegema hakatakse, aga mis on juba tükka aega kinnisvaratehingute väärtust mõjutanud, sest inimesed tahavad teada, kas see rong hakkab mul minema 2 kilomeetri kauguselt sealt maapiirkonnast või 200 meetri kauguselt, et see on suur vahe ja ma tahaks seda teada, kui ma ostma hakkan.
Teine asja, mis kindlasti väga palju mõjutab, on see, et kui me noh, emotsiooni ajal ostame ikkagi sellise ilusa veekoguga hoone või juba naerad.
juba naeran, et veekogu on alati natukene selline naljakas asi olnud. Et
kuivab ära.
Vahel võib ka nii juhtuda, et see kuivab ära, aga vahel on vastupidi, et küll siin Eestis ei ole enam tükk aega sellist korralikku talve olnud, mis oleks kaasa toonud suure lume ja kevadel sellise ootamatu lume sulamise, mis veekogude taset oluliselt kergitab.
Mm-hmm.
Aga need üleujutuse probleemid alati jäävad ja alati on hea sellise järve või noh, eelkõige jõekaldal suvile krunti või suvile tosta ja kujutada ette seda kevadist linnulaulu ja saan siin muru peal istuda, eks ju, aga kui see kevad tuleb ja kogu see kinnist on vee all, siis jälle ostjana ma olen seisukohal, et ma oleks tahtnud seda teada. Kuigi müüjana ma võiks öelda, et mõtle loogiliselt, kui sa veekogu kaldale ostad, siis võid ju eeldada, et äkki see meri või jõgi ajab üle kallast ühel hetkel, kas see on 40 aasta tagant või on see iga üle aasta, eks ju. Et aga ei ole ju oluline see, et kellel seal viimases kohtuastmes õigus jääb, et tähtis on need probleemid ära hoida ja mitte seal 4-5 aastat kohtus käia.
Mm-hmm.
Et selleks on vaja küsida õigeid küsimusi.
No ausalt öeldes mina ei oskaks need õigeid küsimusi küll küsida, aga mul oli endal siin, kas kevadel me otsisime vist krunti just niimoodi veekogu kaldal ja siis ma vist rohkem kui korra elistasin Kaidule, et kuule, ole hea, viska korra palun pilk peale, et mis seal on ja vähemalt ühe puhul oli küll see, mida sa tõid välja, et kuule, et vaata, see kommunikatsioonid on nüüd küll nagu täitsa olematud, et see on nüüd see, millega peate ise tegelema hakkama, eks ju, ma ei oleks selle peal tulnudki.
Jah, ega kommunikatsioonide teema on alati ostja seisukohast on see oluline teema, et ma tahaks teada, kas seal elekter on, kas seal mingisugune kaev või veedrest tuleb, et ja see on ka oluline müüja seisukohast, et tüüpiliselt müüjad, kui nagu maaklerina küsid siis müüja käest, et kui palju siin seda elektrivõimsus siin majas on, siis kehitatakse õlgu, öeldakse, 25 amprit ikka vist on, eks ju. Ja siis pärast ülekontrollides selgub, et ei ole 25 amprit, on 10 amprit või 16 amprit.
Mm-hmm.
Ja kui sa selle oled välja lubanud ja aga võibolla müügilepingusse pannud, siis pärast tuleb sulle 2000 eurot nõue, et maksa see vahe nüüd kinni, et mina eeldasin, et rohkemat. Ja vahel võib ka olla sellised väga drastilisi juhtumeid, kus müüja müüb ühte ilusat majakarpi. Majakarp ei ole nii ilus, aga see koht, kus ta on ilus, üks näide mu enda praktikast, on merekaldal. Noh, see on puhtalt emotsiooni müük, et seal müüd selle ära tänu emotsioonile, ostja emotsioonile, et seal müügitööd väga vaja teha ei ole. Ja mis siis võib juhtuda? Ostja läheb siis pärast elektrilepingut sõlmima, sest noh, elektri seal ei olnud tegelikult selles majakarbis, selgub, et liitumine 52 000 eurot. Väga õnnetu on see ostja pärast.
Kuidas tundub, mulle tundub vähemalt, et Eesti inimesed ei ole väga protestijad või see on ikkagi nagu see teadlikus on nagu tõusnud, et juba minnakse ikkagi kohtad
maha? On ikka, et esiteks on teadlikus tõusnud, teiseks ei ole saladus, et on ju palju ka pahatahtlikke inimesi, kes sellised olukorda teadlikult ära kasutavad, et nad meelega jätavad õiged küsimused küsimata. Nad teavad seda infot ise juba, müügilepingusse seda infot ei panda ja pärast võetakse aluseks ja müügileping ja ka müügikuulutus võetakse aluseks. Ja kui seda infot seal ei ole adekvaatselt kirja pandud, neid asjaolusid, siis on see nõue kerge tulema, et kui täna vahel ju lugeda, et inimesed viivad ka oma katki visatud mobiiltelefone garantiiremonti, eks ju, et noh, see on ju pahatahtlikus tegelikult, et kinnisvaratehingute puhul on summad suuremad ja ma ütleks, et see motivatsioon vaielda on oluliselt suurem.
Nüüd rääkides siis tõesti endast kommunikatsioonidest juurdepääsuteed, ka teine teema, mille peal ühe teise krundi peal mina ei tulnud, aga ütlesid sinna, et kuule vaata, et siin jällegi on see juurdepääsuteema ka jama majas on.
Jah, noh, jällegi, et iga kolmanda tehingu puhul on see nii-öelda jama majas, et see tee võib seal hästi ilus tegelikult olemas olla ja tundub, et kõik toimib ja müüja ütleb sulle ka, et ma olen siit 20 aastat sõitnud ja mis juurdepääsust me siin räägime, et vaata, tee on ju olemas. Aga kui sa nüüd lõpuks tehingus laua taha jõuad, siis notar väidab sulle, et avalik juurdepääs puudub. Või siis kui sa tahad panga laenu võtta, siis pank ütleb sulle, et me ei anna sulle laenu, sest avalik juurdepääs puudub.
No need on veel. Oled selle kinnisvara ära ostnud, kõik on tip-top ja siis hakkavad tulema, eks ole. Põrandad kriuksuvad, põrandad on kõverad, seinad on kõverad, ruumid või need, jah, ruumid on teise mõõtmega, kui on plaani peal. Veel on, sa oled välja toonud ühe põneva asja, köögi seina projekt puudub.
Jah. No. Et see nüüd läheb konkreetselt, see näide on küll ühest konkreetsest nõudest, aga see on selline jällegi hästi tavapärane olukord, kus dokumentatsioon on korrast ära. Ja see köögiseina projekti puudumine ongi siis üks selline asi, kus dokumentatsioon on jäänud vormistamata, et vahepeal kunagi oli ju hästi moes see, et mis see köögi vahesein siin on, et teeme planeeringu avaramaks, väiksed korterid, toome seda õhku ja valgust natuke juurde, võtame selle telutoa ja köögiseina sealt selle seina vahepealt ära ja ongi nagu kõik korras. Et ma ei pea ühistuga rääkima, ma ei pea projekti tegema, et selle peale keegi ei tulnudki. Aga täna küsib poste seda, pank küsib seda ja see näide, millel sa ahti siin viitasid, et ma siin ühe sellise konkreetse nõude võtsin siin enne saadet ette, et mina oma ametile need nõuded kogu aeg näen, ma jälgin ka seda kohtupraktikat, mis alusel neid asju esitatakse ja võtame ja kui me siis võtame konkreetselt ühe sellise täiesti tavapärase paneelmaja korteri.
See on üks objekt, mille sa räägid.
Jah, see on üks objekt, täiesti tavaline rahuldavas seisukorras paneelmaja korter. Kui sa lähed sisse ja kui sa ei ole selline tähenärija nagu mina olen, et kes oskab sellised asju vaadata, siis tavaline inimene vaatab, et täitsa nagu selline võibolla sandremonti vajav korter, aga samas võiks ka kohe sees elada, et ostan ära. Ja müüja mõtleb, et mis siin ikka, mis varjatud puudustes siin maakler räägib, et täitsa aus korter ja ma müün selle ära ja kõik on korras. Ja siis antud juhtumi puhul läks paar nädalat mööda ja siis tuli sellise täitsa tavapärase korteri puhul selline kiri, kus oli siis välja toodud, et põrandad on vajunud, mis ma ütleks sellises vanas paneelmajas, kus sa tennise palli paned keset põrandad, siis ta kuskile poole ikkagi veerem hakkab.
No ikka hakkab.
Jah. Kuskil hakkab.
Lasta veereb.
kui see kalle ei ole siuke meeter maad kaldu, eks ju kuskile suunas või see...
Tiivani laud ja. Kogu aeg ja. Kogu, siis on natuke jama.
Et tiivani laual tuleks ratta alt ära võtta, et ja. Siis ei veere, eks ju. Ja. Vajunud põrandad, siis see sama köögiseina projekt puudu. Vannitoa põrandekütte ei tööta. No, seda võiks ju kontrollida enne tehingut ja müüja võiks ka seda kontrollida. Boiler kuulutuses vale suurusega. See on nüüd see, elektriboiler, see on nüüd see nüents, millele ma siin enne viitasin, et ka müügi kuulutus, see, mida sa kirja paned, seda hiljem vaidlustes käsitletakse kui müügilepingu osa. Ehk see, mida sa seal lubad, peab ka vett pidama ja õige olema. Et noh, alati on standard selline toimiv korteriühistu. Noh, mina täna väidan, et kui ma võtan ühe korteriühistu Pärnu linnas, mis on täis renoveeritud ja võtan teise korteriühistu kuskil maakonnas, siis võibolla seal inimesed peavad seda toimivuseks seda, et keegi kojamees lükkab talvel lume ära ja niidab muru ära, et noh, kõiki toimib. Mm-hmm. Aga mina täna väidaks, et ei toimi. Et võibolla muud asjad on pilla palla, aga inimesed selle peale ei tule. Nii, hallitus vannitoas. Antud juhtumil oli see sellepärast, et põrandekütte ei töötanud. Mm-hmm. Elektrijuhtmestik osaliselt vana. See on jällegi selline standard probleem, mida tuuakse, et keegi sinna seina taha väga vaatama ei hakka ja võibolla need pistikud või kontaktid on seal täitsa näevad uued ja säravad välja, aga see juhe seal seina, siis on võibolla aastast 65 ja siis inimesed nagu tunnetavad, et kui kontakt on uus, siis on järelik juhtmestik ka järelikult uus, aga ei pruugi olla ja kas ta on seal täielikult vana või osaliselt vana. Aga kui sinna tuleb see uus ostja, paneb sinna oma kohvimasinad, mis iganes kodutehnika taha ja siis korgid lendavad ja juhtmed särisevad.
Okei, et ühesõnaga, see on ka see asi, mida isegi ei tule ju selle peale, kui sa näed uut pistikut, uut nii-öelda lülitid, siis sa ju eeldad, et on ka uued juhtmed.
Ja võibolla on ka mingi uus juhe kuskilt seina pealt läheb ja siis sa kohe nagu inimlikult eeldad, et oo, juhu on kõik uus.
Aga peab küsima siis alati, jah?
Jaa. Mm-hmm. Ja viimane sellest nimekirjast, et toodi ka puudusin üle, et on puudu üleandmisakt. Mis on selline oluline asi, kus siis fikseeritakse selle üleandmise hetke tegelik seisukord. Et müügilepingu ma võibolla tegin 2 kuud tagasi ja müüja jääb sinna selleks 8 kuuks edasi sinna korterisse ja see seisukord võib muutuda, seal võib mis iganes juhtuda ja see üleandmisakt tuleb alati vormistada korrektselt. Mitte nii, et võtmed on siin ja õnneliku elu, et see ei ole üleandmisakt. Et selliseid täitsa tavapärase korteri või maja puhul sellised probleeme, mis pärast võib üllatusena sealt tulla, kui ostja selle kahjunõude saadab, siis noh, mina olen kõike näinud, et see oli lihtsalt üks näide siin praegu.
Ma mõtlesin selle sama juures, et ausalt öeldes, kui käid ju vaatamas, ega siis mina ei oska ju ka maaklerile esitada õigid küsimusi tegelikult.
No, ei ole ka saladus, et vahel ka maakler ei oska sulle vastata.
No,
et olen ka tihti näinud, kus maaklerid ei viitsi kontrollida seda sama nüanssi, et kui suur see tegelik elektriliitumine see on, et see on jäetud tegemata, lihtsalt usaldatakse, mida omanik on öelnud. Ma ei taha siin öelda, et omaniku ei peaks usaldama, aga lihtsalt vahel omanikud ei tea seda informatsiooni ja nad eeldavad, aga maakleri ülesanne need asjad konkreetselt üle kontrollida. Suhelda teenuse pakkujatega, suhelda kohalike omavalitsusega, suhelda korteri ühistuga, et need on need nüansid, mida maakler peaks oma teenuse käigus tegema või selle sama mina teen selle müügi või ostuauditi käigus, et ka muidugi tavalise vahendusteenuse puhul.
Kui ruttu peaks maakler oma tööd tegema, ma mõtlen, ma käisin reetel ühtel korterit vaatamas, lubas mulle küsimustele vastata, siia mani pole vastanud.
see on natukene, ei ruttaks siin kohe maaklerit süüdistama, et ma ei tea, mis küsimusi sa täpselt küsisid, aga jällegi siin selles ostu- või müügiauditis on teenuse sisuga, kus ma küsin küsimusi kolmandate osapoolte käest, ehk siis kas see on riik, kas see on kohalik omavalitsus, või mõni teenuse pakkuja ja teatavasti riigiametnikel on aega see 30 päeva aega kirjalikult vastata. Ja mina paraku pean ütlema, et mina telefoni teel suhtlust väga ei harrasta, vähemalt sellistel juhtudel, mitte et minu jaoks on oluline, et jälg maha jääb. Ma saan selle infoga pärast ka edasi saata vajadusel, et need küsimused on niivõrd tõsised, et sellest vahel oleneb hästi palju ja paraku mina... kas ma tahan oma tööd korrektselt teha, siis ma tahan, pigem ma ootan selle info nagu ära ja ma ei hakka seda telefonitoru võtma. Aga kui sa küsisid selle enda juhtumi puhul mingid sellised küsimused, mida maakler oleks pidanud juba enne teadma üldjuhul, ta võiks need asjad selgeks teha enne seda, kui ta asja müüki paneb, siis on jah kurjast, et ta ei ole sulle taga sellistanud.
No iga tähes, ma täna võtan kohe kontakti küsima, kus informatsioon on, aga no nii või naa, kui on plaanis miskit endale hankida, soetada, siis on küll jah võimalik mõned eurot kokku hoida, kui maaklerit vahele ei võta või kui seda ostu või müügeaudit ei telli, aga pärast selle võrra võivad olla need kulutused oluliselt suuremad.
Ma lihtsalt veel ühe kohtunäitena toon siia, kus ma jälle lappasin kohtulahendeid üks päev ja
nüüd pole ka muud targemat.
Ei ole, et see on selline hea une materjal alati.
Jääb hästi magama.
Jääb hästi magama tõepoolest, et ka seaduste lugemine on selline asi, kus jääb hästi magama. Aga antud näide oli siis üks kohtuvaidlus, kus oli siis kinnistu maha müüdud ja pärast selgus, et olid teatud vaidlused oma naabritega pooleli. Ja kohtuvaidluse selle nõude sisu siis ostja poolt hiljem müüjale oli suurusjärgus natukene alla 30 000 euro. Ainult tänu sellele, et müügilepingusse jäi üks lause panemata. No, tule taevas appi.
See oli veel üks märk ja üks põhjus, miks tasub kinnisvaratehingutes kindlasti enne maakrite poole pöörutada.
Jah, mina soovitan küll.
See väike 30 000 on ikkagi piisav põhjus.
Oota, ja sina pakkusid siis seda teenust, et müüme nüüd selle maha, aga neid lauseid ei, või ostame ära, aga neid lauseid sisse ei pane.
Need laused paneme alati sinna sisse.
Et pärast saaks nagu...
et pärast ei saaks keegi neid nõudeid esitada, et tihti on ju kinnisvara tehingu sisu on ju see, või need probleemid algavad sellest, et inimesed kas ei oska õiget küsimusi küsida, vahel ka varjavad müüjad neid õigeid vastuseid, aga tihti selline omavaheline suhtlus, mis jääb lihtsalt kuidagi konarlikuks ja maakler on see erapooletu nii-öelda persoon, kes neid seda infot seal siis vahendab.
Nii, et siis müügi auditi ja ostu auditi kohta, kui on kellegi lisaküsimusi, saavad sinu poole pöörduda.
Just.
Läbi kodulehe leiavad kontaktid?
Leiavad kõik kontaktid sealt.
Ruum24.ee Aitäh sulle, Kaido, ilusat tööpäeva jätku.
Aitäh.
Kaido Kaljuste kinnisvaraminutid.